Etxera bidali didate horria. Txukun idatzia eta datuekin. Sinesgarria. Nire herrian eraiki nahi zuten polikulturala edifizioari buruz ari naiz. Gaur egun udaletxean gestionatzen dutenek baztertu duten proiektua. Bidean zulo ederra egin duen asmo handikia. Nolako zuloa? 8 urtetan 1.100.000 eurokoa. Egingo ez den gauza bategatik herritarrok ordaindu duguna. Zertan gastatu den diru hori begira. Zinegotzi arduradunak azken 8 urte hauetan egin dituen bidaiak. Kanada, Estatu Batuak, London, Basilea, Viena, Madrid, Munich, Rotterdam, Barcelona, Helsinki, batzuk bi edo hiru aldiz bizitatuz. Urte batean 12.000 euro, bidaia eta dietetan, urrengo batean 7.000 euro, beste urte batean 27.000 euro. Horrela, urtero azken 6 urte hauetan. Polikulturala egin behar zuen arkitektoaren kasua ederra da. 12 milioitik gorako eraikinak aurretik egindakoa izan behar zuen arkitektoak. Ez edo zein. 600.000-tik gora euro ordaindu zaizkio jada proiektua pentsatu eta marrazteagatik. Edifizioaren zerbitzua antolatuko zuen etxeari 200.000 euro ordaindu zaizkio baita ere. Existitzen ez den polikultural horren akustikaren ikerketa arduradunak dagoneko 315.000 euro jaso ditu. Diru guzti hauek dira gaur arte udalak 8 urtetan ordaindu dituenak. 1.100.000 euro guztira. Eta nire herrian polikulturalaren arrastorik ez. Orain, udalak 21 milioi euroko aurrekontua duen eraikin garesti horri erantzun ezin diolako, proiektua baztertu du. Baina, indemnizazioi aurre egin behar. Indemnizazioak batez ere arkitektuarentzat eta soinu arduradunarentzat. Biak oso urrutikoak, biak oso famosoak. Horra nik ateratzen dudan ondorioa. Bizitzaren edozein arlotan, proiektu berri baten aurrean, garrantzi handiena helburuak behar du izan, zertarako egin nahi den zerbait. Kasuan, gure herriaren azpiegitura kulturala lur jota dago, ez dugu antzoki xume bat ere, edo kontzertu emanaldi bat entzuteko areto zabal xamar bat. Defizit horren aurrean bi bide har daitezke. Bilboko Guggenheimek erakutsi duen alternatiba. Garrantzia batez ere kanpoko estalkiari eskaini, forma berritzaileen bidez gizartearen lilura sortarazi. Edo bigarren bide bat Oteizak maite zuena. Benetazko arazoa kultura azpiegitura eza bada, herrian arlo horretan zerbait egiteko prest dauden guztiekin adostutako eta neurriko azpiegitura jaso. Bertatik, bertakoentzat eta kultur mailan munduan jokatzen ari diren alternatibak kontuan. Hau da, batez ere mamiari kasu eginaz jokatu. Neurri handiko trajea egin nahi horrekin, neguko hotzetik babestuko gaituen zamarrarik ere gabe utzi gaitu kontatu dizuedan handimuste alegin horrek. Jakin nahiko duzue zein herri den. 22.000 inguru biztanle dituen, Zarautzen gertatu berri da hori guztia. Ongi izan!